Dobrý den, moje jméno je Josef Šlerka a posloucháte datový podcast Databutik, který patří pod server investigace.cz. Podcast je o datech, s daty, lidmi a zajímavých tématech. Vítejte ještě jednou. Dobrý den, moje jméno je Josef Šlerka a vítám vás u poslechu podcastu Databutik na serveru investigace.cz. Mým dnešním hostem je Daniel Prokop a hlavním tématem dnešního podcastu bude, jakým způsobem by měla vlastně Česká republika reagovat na vlastně stále ještě přicházející uprchlíky s válkou zasažené Ukrajiny. Dané, vítej.
Ahoj.
Ten důvod, proč jsme dneska pozvali Dana Prokopa, je, protože on vlastně zastřešuje tým, který dává dohromady vlastně jakou první velkou studii, sérii doporučení toho, co by stát měl dělat hlavně v té oblasti, kterou obvykle považujeme za tu takzvaně sociální. Ale možná, Dane, můžeš na úvod představit tým, který na tom pracuje a co je smyslem té studie?
Tak to dělá asi 10 lidí od nás, pak research a českých priorit, takže ekonomové, sociologové a podobně, a hlavně je tam asi 20 až možná 30 konzultantů jako z terénu, expertů, z těch NGOs a tak, jo, takže od Člověka v tísni po platformu pro sociální bydlení Meta, která začlenuje cizince do vzdělávání, Dan Topinka ze Sociofaktoru, který se zabývá spoustou jakoby oblastí v tom začlenování uprchlíků a tedy další z OPU a tak. Takže chtěli jsme jako nabrat od těch lidí ty podněty, zanalyzovat ty dostupné kapacity v těch různých segmentech bydlení, práce a vzdělávání a udělat takový první jako výstup, co vlastně, na co se ten stát musí připravit v následujícím roce, dejme tomu.
Pojďme to rozebrat postupně. Věta, na co se musí ten stát připravit, tak odpověď na tuhle otázku vlastně závisí také na tom předpokladu, kolik lidí nakonec Ukrajiny v Čechách bude, ale taky na otázku, jak dlouho tady zůstanou. Jak vychází ty vaše odhady a na čem jsou založeny?
Ty naše odhady k tomuto kapitolu udělal Aleš Lieder z Oxfordu s Janem Kofroněm, Aleškou Filovou, s krávorcem NATO. Jakoby to se pořád mění, protože na začátku jsme předpokládali třeba minimalistický příchod 200 tisíc, což už je naplněný. Jo. Takže teďka pracujeme se scénářem nižším 300 tisíc a vyšším 500 tisíc. Možná to může být i výš, ale my jako předpokládáme, že nad 500 000 budou muset nastat nějaký realokační mechanismy, jo? Takže vlastně nemá moc cenu řešit dlouhodobý kapacity státu při těch vyšších číslech, protože se to bude muset posouvat napříč Evropskou unii nějak. Ale teďka teda otázka v tom nižším, vyšším scénáři 300-500 tisíc je, kolik lidí tady zůstane. My vycházíme z nějaké analýzy, myslím, že to je od Randu, nebo od Randu, která ukazuje, že v průměrně, nebo v běžně zůstává nějakých 70% uprchlíků v těch hostitelských zemích. To samozřejmě může být jako odlišný, když se podaří vyjednat nějaký jako dobrý relativně pro Ukrajinu příměří, tak se část může vrátit, možná větší. Na druhou stranu, ta země je už teďka hrozně zničená a v Česku velká diaspora ukrajinská. Už teďka přichází i lidi podle Člověka v tísni hodně z toho východu Ukrajiny, který vlastně i při nějakým přijatelným příměří pravděpodobně to bude pod navládu Ruska, jo, dost možná. Takže my vycházíme z toho, že je pravděpodobný, že velká část těch uprchlíků tady zůstane na další dobu. A díky tomu se musí ten stát připravit na integraci až nižších stovek tisíc prostě lidí do bydlení, vzdělávání a na trh práce.
Pojďme si to rozebrat možná v těch jednotlivých jakoby kapitolách. Když hovoříme o těch počtech lidí, tak samozřejmě s tím přichází druhá otázka, jaká je ta struktura, protože to je něco, co ovlivňuje to, na co se musí infrastruktura připravit. V tuhle chvíli víme, že dominantní podíl vlastně tvoří ženy a děti.
Ty děti se trošku snižují, ale pořád je to kolem 50% zhruba.
Pravděpodobně ta mužská část populace, pokud dorazí v nějakém větším počtu, tak to bude spíš se stupňujícím se konfliktem, protože v tuhle chvíli naopak spousta Ukrajinců se vrací, mužů se vrací zpátky do Ukrajiny a přidává se vlastně k mobilizaci, která tam proběhla. V čem jsou specifika vlastně, obecně specifika práce na té infrastruktuře právě s tou populací, která je ženská a dětská?
Tak jedno specifikum, potom se dostaneme k těm kapitolám, je to, že v tom bydlení nesmíte spolíhat na to, že napadne do nějakých ubytoven. Jo. Oni mají třeba kontakty v té diaspoře, ale i podle těch známek z terénu, to jsou často jako neplnohodnotné formy ubytování, kde bydlo hodně lidí v nájmech nebo na ubytovnách a podobně. Samozřejmě to vytvoří velké nároky na vzdělávání. Třeba i v tom nižším scénáři se dá počítat s nutností dlouhodobě integrovat nějakých 50 tisíc ukrajinských dětí do základního vzdělání, jo, což jako to vzdělání ještě může zvládnout. Jo, asi 5% českých studentů na základních školách by to bylo, ale je to třeba výrazně víc než celkový počet cizinců, který je teďka v českém vzdělávání. Takže to jsou nároky, které jako jsou třeba na vzdělávání. Potom samozřejmě z toho právě nároky na trh práce, to znamená, že se dá předpokládat, že ty ženy musí mít nějakou péči o děti, aby mohly začít pracovat, jinak prostě napadají do nějakých prekarizovaných pozic a takových nočních a podobně, a že by mohly vlastně být hodně, když tady zůstanou samozřejmě, to prospěšný v takových těch pomáhajících sektorech ekonomiky, jako jsou sociální služby, zdravotnictví a podobně, že tam bude velká část těch specializací a že musíme taky takhle využít a přizpůsobit tomu například jako uznávání kvalifikací v té práci a podobně, aby jsme je integrovali na ten trh práce dobře. Ale co je jako první, je to bydlení, protože my upozorňujeme, že když se jako udělá špatně to bydlení a vytvoří se od začátku segregace, vytlačení těch lidí na periferii a vytvoří se extrémní tlak na získání v podstatě jakýkoliv práce, byť jako třeba nějaký jako prekarizovaný, polegální a podobně, aby ty lidi platili to prekarizované bydlení jako někde na ubytovnách, tak vlastně vytvoříme jako špatné podmínky pro integraci do toho vzdělávání, vytvoříme prostorovou segregaci, s kterou si nemůže poradit to školství a podobně. Jako.
Čiže pokud dobře rozumím, tak vlastně zatím tou klíčovou otázkou je, jakým způsobem řešit tu kapitolu bydlení.
Myslím, že první měsíc určitě, no.
A existuje tam nějaké řešení, které by bylo optimální, to znamená samozřejmě různá nejlepší řešení si hypoteticky člověk dokáže představit, ale nějaké optimální řešení, protože teď si pojmenoval vlastně to řešení, které by bylo rizikový, vedlo by k vzniku prostě uzavřených skupin a podobně, to je to riziko, že budou vlastně ubytovacím způsobem segregovány na okraji té společnosti ještě v těch podmínkách, kdy je budou nutit vlastně do té prekarizované práce a bude to způsobovat celou řadu problémů. Ale co by tam bylo to optimální řešení? Protože teď jsme pořád v té překotné fázi, že absorpční kapacita už je vlastně naplněná pro to prvotní, vláda se obrací na kraj a tak dále, a to jsou ty krátkodobé efekty. Ale co by tam bylo optimálním řešením vlastně?
No, my jsme tam udělali za té rešerši, jak to dělali Němci, ale i řada dalších zemí. Jo. A můžeme se tam jako trošku inspirovat prostě. To Německo, že jo, samozřejmě, nebo ne, samozřejmě, ale dělalo prvotní prostě záchyt těch lidí a nějaký assessment jako ve velkých ubytovacích zařízení a potom měl ty sekundární typy bydlení jako hotely nakoupený státem, ale i dotovaný nájmy a jako řadu takových těch sekundárních typů bydlení, z kterého potom ty lidi mají přecházet do toho komerčního bydlení. My asi jako do jistý míry díky napojení na tu diasporu současnou můžeme a velký jako ochotu těch dobrovolníků a podobně, můžeme trošku jako přeskočit nebo omezit počet lidí, kteří budou v té první fázi v takových jako velkých ubytovacích zařízeních, ale stejně teďka podle všech lidí v tom terénu přichází lidi, kteří už žádný takovýhle kontakty nemají. Ty lidi, kteří bydlí u těch dobrovolnických domácností, tak často s tím ty dobrovolnické domácnosti počítají prostě na pár týdnů, takže se budou vracet jakoby na ta poptávka toho bydlení a musíme tam vytvořit jako velký kapacity. A teďka podle mě inspirace z toho Německa je v tom řízení, jo, že ten stát musí určit kapacity, aspoň částečně v tom procesu, musí určit kapacity těm regionům, aby oni mobilizovali nástroje pro jejich získání. Protože když tam je...
Mobilizovali nástroje pro jejich získání, zkus být možná konkrétnější pro posluchače.
Jako když se zkombinuje to, že se dá malá podpora třeba na hrazení hotelového bydlení krajům a podobně a řekne si jim, zbytek si dofinancujte, což je teďka ten model prostě, a zároveň se mi nedá povinnost, že vy tady musíte udělat kapacitu třeba pro 20 000 lidí v tomhle kraji, tak vlastně vzniká v tom systému celkově demotivace nějak vytvářet ty kapacity, jak už teda v prostorech kraje, obcí, tak nakupování hotelu. Jo. Musí tam být delegování, aspoň částeční delegování, nebo jako na části těch lidí, kteří přicházejí, delegování, vytváření těch kapacit, jak v bydlení, tak ve vzdělávání, na ty regionální jednotky. Jo. To udělali, Němci to udělali vlastně úplně a já si myslím, že my to musíme udělat aspoň částečně prostě.
Čili vlastně říkáš posílit jakoby nejen jako pravomoci těch regionů, ale hlavně jako motivaci těch regionů, aby to dělala. Jo. To znamená decentralizovat vlastně tu pomoc skrz ty regiony.
Ale jako ne decentralizovat neřízeně ve smyslu českého školství, ale jako řízeně s odpovědnostmi. A potom teda jakoby ty konkrétní kapacity, kterými jsme tam zmapovali, tak jako když po diskuzi s krajem a analýze nějakých jako kapacit ubytovacích zařízení, které vlastní ministerstva a podobně, tam se dá mobilizovat nebo dá se tam najít místa pro nějakých 15 až 20 tisíc lidí zhruba v těch zařízeních. Jo? To jsou taky ty rekreační místa, které vlastní
kraje. Celkově nebo po
krajích? Celkově.
To je pořád ale
to vlastně je zhruba málo, jo? Jsou to různý,
7,5% jako centra, očekávaných přírůstků.
Tak, internáty a takovýhle všechny ty věci, o kterých mluví teďka ty kraje a chtějí z toho dělat vlastně jako ten core té politiky. Takže tam to je jako relativně menšina, jo? Protože my se bavíme až třeba o 150-200 tisíc místech, jo? Který musíme najít. Druhá, teda podle nás cesta je, my jsme udělali analýzu pozoru toho Německa, jak by mohl fungovat výkup těch kapacit v hotelích a rekreačních komerčních zařízeních. A tam teďka stádává 180 korun na to, na jedno místo a my z propojení dat ČSu a bookingu a projekci vlastně toho bookingu na ostatní zařízení odhadujeme, že ta cena by se měla pohybovat někde od těch 180 korun ale až jako tak do 550 korun, protože se to hodně liší ty ceny krajsky. A je trošku jiná.
Mluvíme o částkách za den?
Za den na člověka, tak, jo. A je jako velký rozdíl, když chcete nakoupit ty hotely v Praze nebo v nějakých jakoby střediscích, kde jsou dražší. Za ty malé částky se dá mobilizovat řádově tisíce míst. Jo. Kdyby ten stát udělal politiku, která to skupuje na delší dobu, vyjedná se tím nižší ceny, třeba na úrovni 70% tržních cen těch zařízení, dá tam víc lidí, trošku než samozřejmě jakoby na dvoulůžkový pokoj může být možná ta rodina, ženy a dvě děti. Tak se dá za cenu, za flexibilní cenu nějaký 200 až 550 korun koupit 50 tisíc míst v českých hotelech a rekreačních zařízeních. Jo.
Když říkáme jako tyhle ty částky a tu kapacitu, je tam ta samozřejmě otázka toho, na jak dlouhou dobu vlastně.
Tak a ta kapacita těch hotelů je zhruba do června, potom začíná hodně plnit. Asi něco jde i přes, se s ním domluvit přes léto, ale je to věc na 3 měsíce teďka. Potom, a to se k tomu se dostanou, jsou ty dlouhodobý nástroje. Další teda nástroj, který má relativně velkou kapacitu, protože my máme hodně domácností, je tam ta dobrovolnost, ta obrovský zepětí těch lidí, kteří ubytovali ty uprchlíky. Ale máme jako hodně nevyužívaných nebo polovyužívaných nemovitostí v České republice, který jako se těm domácnostem často jako je nějak nechtějí prostě dát na ten trh s tím nájemním bydlením a tak dále, ale část těch lidí je to ochotná uvolnit pro to ubytování těch uprchlíků. A my jsme dělali, ale liší se ta ochota v tom, že jim dáte prostě na pár týdnů jo, jeden pokoj a že jim jakoby vlastně pronajmete nebo uvolníte byt, který byste mohl, nebo nějaký oběd, nebo půlku domu, který byste mohl využívat jinak nebo pronajmout a podobně. Jo. A tam už je jako jistá cenová citlivost, protože to je jakoby alternativa toho dotovaného bydlení v Německu. Ta rodina s tím má náklady na energie, má s tím náklady na nějakou jakoby úpravu těch domů, má s tím náklady v tom, že má vlastně ušlý příjmy z nějakého jiného využití. Nebo nějaké ušlý příležitosti z vlastního využití. A tam je podle nás nutný a podle cenového testu, který jsme udělali, ty rodiny podporovat jakoby víc. Jo. A stanovit tu podporu zhruba na nějaký 3 až 4 tisíce na osobu ubytovanou na měsíc, jo, aby to bylo pod tržním nájmem, ale aby to, tam se hodně zvyšuje ta ochota vlastně dlouhodobě dát k využití nějaký objekt vlastní. a udělat nějaký podmínky tomu, aby to bylo trošku jako formalizovaný, aby tam byly podmínky pro ty podpory v tom, že třeba mají přístup k nějakému sociálnímu zařízení, je to prostě jako normální bydlení v podstatě a odstupňovat to třeba na to větší v Praze, protože tady jsou dražší ceny, udělat tam nějaký strop, aby to nebylo zneužívaný. Udělat prostě jakoby alternativu toho německého systému toho dotovaného bydlení, která bude samozřejmě dočasná, ty lidi by z toho měli odcházet ve chvíli, kdy jakoby začnou být pracovně aktivní. Ale tohle to může vygenerovat místa pro třeba 90 tisíc lidí, jo? Tohle nástroj.
Ale zase se bavíme vlastně o něčem, že vlastně tou cílovou rovinkou je integrace do té společnosti a vlastně přestoupení na ty běžné vlastně podmínky bydlení v Čechách, jestli tomu dobře rozumím.
Tak, z toho to pro tom jako jednodušší ten přestup do toho, že tam ta podpora skončí a oni to začnou platit, jo? Nebo nejsou segregovaný ty lidi někde prostě v obrovském modulárním městě prostě, kde 20 tisíc lidí a teda, jako jak se teďka mluví, no 50 prostě. Takže to jako, je to vlastně to, co dělají ty Němci jako v druhé rovině, tak v Česku se dá, my bychom to navrhovali mobilizovat jako od začátku vlastně, aby to sloužilo k překlopení toho solidárního bydlení do něčeho, co je dlouhodobější prostě. A tak to jsem mluvil teda o kapacitách státu, hotely, solidární domácnosti, potom samozřejmě my máme jako obecní bytový fond, který je relativně velký, ale jenom malinká část je využitelná okamžitě. Experti odhadují asi 4%, asi 8 tisíc bytů.
Jasně, tak to jsou asi v celkovém objemu poměrně zanedbatelný místa.
Tak jako pořád je tam asi třeba 30 tisíc lidí se tam dá dát. Jo.
Nemáš dojem, že by tohleto řešení mohlo, protože v tuhle chvíli zažíváme skutečně jako velkou vlnu solidarity, ale přece jenom s tím, jak budou ty týdny běžet, nehrozí tam, a ptám se teďka jako sociologa, nějaký vzedmutí, nějaký protivlny toho typu, podívejte se, uprchlíci nám tady berou bydlení a ještě dostávají přídavky. Je to něco, co tam vnímáš, jako že by mohl být potenciálně problém? Češi jsou přece jenom třeba na motiv těch přídavků velmi citliví.
Myslím si, že ve všech těch politikách musí být nastavený, tohle musí být zohledněný, jo? Takže samozřejmě ceny hotelů se musí srazit co nejvíc dolů, aby to nebyl jako nějaký super business pro ty hotely a zároveň to je dočasné opatření. Když se využijou obecní byty, tak to musí předpokládat, že MMR, Ministerstvo pro místní rozvoj, udělá prostě obrovský program investice do rekonstrukce bytového fondu obecního a vlastně jako během, nebo cíl bude během několika měsíců zrekonstruovat vlastně všechno, co se dá zrekonstruovat krátkodobě a ty obecní byty jako přibudou, takže budou pro ty důchodce, budou pro další zranitelné skupiny, jo? Že vlastně nebude dlouhodobý nedostatek, takže se to nahradí. Jako. A u těch solidárních domácností tam je výhoda, že to jako jde těm lidem, takže to jako podporuje tu českou populaci, jo? Ne nějakým profesionálním nájemním agenturám, jo? Ale jako rozprostření lidem, kteří nabídnou ty nemovitosti. A zároveň je tam nutný udělat nějaký systém, stejně jako v Německu, jakoby snižování té podpory nebo maximální dobytý podpory a podobně, jo, aby to nebylo dlouhodobá závislost ne, jako do toho nebydlení. Jo.
Když vezmu ale tohleto do úvahy, pořád tam zůstává otázka, která je na bydlení, jako v podstatě mluvíme o nějakých 50 tisíci bytech. V tom i při počtu, že budeme počítat 4členů domácnost. Je ta vlastně kapacita ty České republiky připravená na 50 tisíc jako nový bytů.
No a potom jsou tam teda opatření, které jsou jako směřují k navýšení té nabídky celkový, jo, k těm 50 tisícím bytům. Jo. A to podle názoru těch expertů, s kterými my jsme se bavili, tak má jednak ta rovinu rekonstrukce toho obecního bytového fondu. Druhá jako podpory rekonstrukcí soukromýho bytového fondu s tím, že třeba stát, buď to bezúročnými půjčkami nebo nějakou dotací, prostě řekneme, jakoby zaplatíme tu rekonstrukci, když to na 2 roky dáte do pronájmu v podstatě jako pro obecní účely. Podle mě tyhle ty 2 nástroje by Ministerstvo pro místní rozvoj mělo rozvinout. Jako. A potom tam jsou další nástroje, jeden z nich dlouhodobější, který bychom potřebovali, jeden z nich je garantovaný bydlení, garantovaný nájemní bydlení, kde vlastně stát nebo obec přes úřady práce nebo přes nějaký neziskový sektor neplatí to nájemní bydlení, ale garantuje tomu pronajímateli případě jako poničení nebo krátkou bude na splácení, že jakoby uhradíte náklady, jo, a tím jako redukuje tu nejistotu a to pomáhá zejména k ubytování lidí, s kterými je ta nejistota nějak spojená, což můžou být, že jo, jinak uprchlíci, tak další minority, matky samoživitelky a podobně. Potom, takže to je jako další věc, která může uvolnit víc těch nemovitostí od toho nájmu pro potřební lidi. A podle mýho názoru potom potřebujeme taky jako nějaký daňový motivace k tomu uvolnění. Takže třeba jako snížení daně z pronájmu pro tyhle skupiny, nebo fakt jako zamyslet se nad změnou daně nemovitostí, aby to motivovalo k uvolnění těch prázdných a podobně. Jako. Jo, takže jako, když se všechno tohle to udělá, tak se dá podle mě vygenerovat na tom nájemním bydlení těch 50 tisíc bytů, o kterých mluvíš. Jo. Možná bude potřebovat i víc trošku, aniž by to mělo dlouhodobý negativní důsledky pro českou populaci.
Ty jsme v té maslovské pyramidě potřeb na té rovině toho bydlení. S ní ale jako teda souvisí i další rovina, totiž jako absorpce z toho trhu práce, že? Protože jedna věc je ty lidi ubytovat a druhá věc je ale je vlastně dostat na ten pracovní trh. V tomhle ohledu se asi nabízí ta jednoduchá úvaha, že Česká republika dlouhodobě má nízkou nezaměstnanost, zástupci průmyslu, kudy chodí, tudy pláčou na téma nedostatku pracovních sil na trhu. Potkává se tohleto, no, potká se tohleto nějak vlastně s tím typem populace, který do Čech teďka míří a bude tady?
Tyhle ty kapitoly další já řeknu trošku stručněji, proč to dělali kolegové. Tohle to dělali třeba Štěpán Mikula, což je ekonom z Masaryčky, a Petr Pleticha z Českých priorit a Jakub Křikava z Českých priorit. Autoři té kapitoly předpokládají, že ta pracovní kvalifikace těch lidí může být jako dost rozdílná, může být průměrná v podstatě to kvalifikace žen na Ukrajině a podobně, to jako nikdo neví. Je nutné to samozřejmě jako sledovat, jo, udělat nějaký registr těch lidí, který přichází, včetně těch kvalifikací, aby jsme věděli prostě, dejme tomu po půl roce, že tady zdravotní sestra pracuje jako uklízečka, když to jako přeženu, nebo možná ani nepřeženu, ale jako na co se dá třeba pozor, aby ty lidi, který mají i průměrný někdy, někdy dobrý prostě pracovní kvalifikace, nenapadaly jenom do těch jako nízkokvalifikovaných pozic, kde můžou pracovat i bez toho, že se jim ta kvalifikace uzná a že nezná jazyk. Jo. To jsou dvě hlavní bariéry, jazyk a uznání kvalifikace, plus u těch žen ještě teda jako péče o děti, aby nemuseli pracovat, dělat noční, jo, a podobně. Tak když se nepřekonají tyhle tři bariéry, tak existuje riziko, že ty lidi napadají, nevyužijou ty své pracovní kvalifikace a když využiju tu metaforu, takže ty zdravotní sestry místo, aby doplnili prostě chybějící počet zdravotních sester, tak budou pracovat jako na nějakých pomocných pracích v průmyslu a na úklidech a podobně. A tomu bychom měli zabránit a proto je teda nutný jako udělat rychlejší a lepší systém uznávání kvalifikací, jak přes ty jako uznávání, ty nostrifikace, uznávání diplomů, tak přes ty systémy, které jako fungují v Německu a v Dánsku, že máte nějakého jako supervizora a vlastně v té praxi se uzná, že to jakoby jste na to kvalifikovaný, když nemůžete prokázat tu kvalifikaci díky tomu, že vaše univerzita byla rozbombardovaná a podobně. Jako, jo. A je nutný posílit jazykový vzdělávání. Podle mýho názoru, to nevím, jestli je názor autorů té kapitoly, tak to řeknu za sebe, by i ty firmy, které je zaměstnají, měly povinnost je uvolnit během pracovní doby na jazykový vzdělávání, ty lidi z Ukrajiny. Měl by to třeba platit stále 4 hodiny týdně, jo, prostě, ale aby to nebylo tak jako známé z různých fabrik, že můžou jít na jazykový vzdělávání po 60 hodinový pracovní době, prostě jako, tak to probíhá pomalejc, ta integrace potom. A musíme udělat nějaký kapacity v předškolní péči, prostě, no, protože když většina z těch žen má děti a velká část předškolní věku a podobně, tak bez toho se samozřejmě nemůžou integrovat. Jo? Takže
tady bych ale do toho vstoupil, že zrovna ta předškolní péče je něco, co je vlastně na tom českým trhu už dlouhodobě rozbitý, že ty kapacity prostě nejsou nedostatečné pro tu stávající společnost. Že?
Ona se prostě regionálně liší, jo. A bohužel prostě asi největší problémy ty místa mají v těch místech, kam hodně se minimálně ta první vlna, jo, kolem Prahy, ve velkých městech a podobně. Jo. Takže jako záleží, jak se to nakonec rozprostře, ale kapacita předškolní péče se hodně liší regionálně, je hodně špatná pro děti do 3 let. Jo, takže jako musíme to posílit jak v normální předškolní péči. Ty děti by samozřejmě měly chodit do školky klasický, jak ten předškolní rok povinnej, tak od 4 let a podobně. A předtím nějaký dětský skupiny a tak, jo.
Vidíš tam nějaký prostor, protože z toho, co popisuješ, vlastně se zdá, že by pro část těch uprchlíků byla příležitost jako vlastně regionálně zaměřená podle jednotlivých třeba poptávek v průmyslu. Existuje tam nějaká šance třeba pro to podpořit ten průmysl, který si bude vlastně jak si z tohohle rybníku lovit svoje zaměstnance, aby třeba dělali nějaký podnikový školky, jo, jako vrátit se k tomuhle konceptu. Jo.
Tady myslím, že jako bude ochota, co se baví s lidmi z průmyslu větší, jo, u těch jazyků bude problém, protože to je investice v podstatě jako i do uplatnění toho člověka jiné než u vás, jo, ale v ty školky tam bude ochota je budovat prostě, aby ty ženy mohly jako pracovat, jo, takže tam nějaká kooperace státu a podnikového sektoru podle mě bude, nemůže fungovat, no, jak říkáš.
Čili pokud dobře chápu, tak vlastně ta šance na tom trhu práce, pokud ten stát bude reagovat pružně, tak vlastně je docela solidní pro ty nově přišedší jaksi do země.
Jo, tam je jako nutný říct, že my tady je nějaká statistika z úřadu práce, že tady 350 tisíc nebo kolik volných pracovních míst, ale lidi jako Ervin Dombrovský z LMC, který provozují ty jobsy a práce.cz, říká, že oni to reálně odhadují třeba na 150 tisíc a jako v naprosto jiný struktuře, jo, jako že tam na tom úřadu práce visejí nabídky práce, které tam dávají firmy jenom formalisticky, aby mohli zaměstnat cizince, určitě tam musíte dát jako nabít, jako že to nabízíte Čechům v podstatě. Takže ta nabídka není taková tak extrémní, jak vyplývá z těch ukazatelů, je trošku v jiných pozicích. A právě když všechny ty lidi a potom se vrátí ty muži a podobně, půjdou do těch jakoby nízkokvalifikovaných prací, tak negativní důsledek může být jednak v tom, že oni jakoby nevyužijou ty kvalifikace, budou mít nižší mzdy, nižší odvody, horší integraci a teda jako. Takže to je prostá takový náklad. A druhá věc je v tom, že to může mít negativní důsledky v takovém jako nárůstu nezaměstnanosti a poklesu mest v těch segmentech, kde už dneska je ten tlak největší na to, na tu nezaměstnanost.
Z toho mi teda ale mimochodem zpátky jako vyplývá a není to předmětem toho dnešního podcastu, že jedna z potenciálních hrozeb, která v té společnosti je vlastně, že by mohlo dojít k nějaký míře radikalizace v těch prekarizovaných oblastech obyvatelstva a k nárůstu nějakého politického extremismu v této oblasti. Nechci to asi řešit v rámci tohoto podcastu, ale v zásadě to je po druhý, co se toho dotýkáme a nějaký problém tam potenciálně je.
Jo, jako vliv migrace na mzdy a nezaměstnanost není tak jednoznačný. To je prostě spousta různých faktorů. Ohrožuje to spíš ty lidi, kteří mají horší nestabilní postavení na tom trhu práce. A samozřejmě, jako když tam vznikne tlak do těch nízkokvalifikovaných pozic, tak to může být horší, než když se ty lidi rozprostřou podle svých kvalifikací a ten stát je využije v segmentech, kde třeba chybí ty zaměstnanci. Jo? Jako, jak říkám, zdravotnictví, ty pečující profese, sociální sektor, ve vzdělávání. Jo, prostě.
V podstatě to znamená pečlivě zpracovat se zařazením těch lidí do toho systému, no, tak říkají.
A podle mého jako názoru je lepší prostě na začátku investovat třeba jako do toho, aby ty lidi se etablovali v tom bydlení, prostě uznali si ty kvalifikace a podobně. A klidně mít náklady prostě v řádu miliard až bohužel jako desítek miliard větší na začátku, než vytvořit tyhle velký sociální problémy, které jsou dané jak tím vytlačením na tu periferii, tak tím tlakem v těch nízkokvalifikovaných pozicích a podobně. A to bude mít z hlediska veřejného mínění mnohem horší důsledky, než teďka jako investice počáteční.
Děkuju. Já bych se přesunul ještě na závěr, protože jsme prošli tou oblast toho bydlení, prošli jsme oblast vlastně uplatnění na trhu práce, vzdělávání. To je ta poslední velká oblast, které vy jste se věnovali v té studii, která v nejbližších dnech, v nižších týdnech bude asi publikována veřejně.
No, spíš dnech.
Spíš dnech, ale jak je to s tou kapacitou toho vzdělávání? Protože to přináší různý problémy. Asi to, co první každýho napadne, je, kdo je bude učit.
Tak, to určitě si pozve i ty autory, potom já dám takový teaser, tohle to dělá Štěpán Kmen od nás, Spaku, a my vycházíme ze zkušenosti některých států, kteří přijali uprchlíky, tak Němci ty jakoby samozřejmě se snaží integrovat od začátku do toho vzdělávání jako majoritního. potom jsou zkušenosti typu Turecko, který jako hodně dlouho jeli podle těch syrských osnov, jo, a vlastně v syrských školách, protože si mysleli, že ty lidi se brzo vrátí. Potom projdou takovou fázi, je jich relativně málo a brzo se vrátí, je jich relativně hodně a brzo se vrátí, a potom zjistí, že jich je relativně hodně a velká část z nich se brzo nevrátí. Jako. A začnou to tyhle ty státy, které to také podcenějí, jako velmi nákladně integrovat, protože málo investovali na začátku. Jo. Takže jsou jako rozdílní názory lidí od Člověka v tísni, po Metu, po lidi z ministerstva a tedy, jak rychlá má být ta integrace, ale my si jako myslíme, že by měla být jako řízená a od počátku připravovaná, že bychom měli už teďka se soustředit na jazykové vzdělávání těch dětí, na jako psychosociální pomoc, na jako zařazování, kde to jde do toho majoritního proudu školství. A jako pokud se budou využívat takový ty ukrajinské školy a třídy, tak mít nějaký jako termín jejich působení. Jo, nevytvářet segregovaný školství od začátku, který bude těžko rozpustitelný do toho hlavního proudu. Měli bychom zvýšit počet škol, který dokážou jako dobře vyučovat češtinu cizince. Těch je dneska na těch určených škol asi 400, reálně jich možná trošku víc, ale jako formálně jich je 400, my bychom jich měli mít třeba 1500, jako třetinu toho vzdělávacího sektoru. Měli bychom tam, a měli bychom prostě jako zhustit tu výuku češtiny na začátek, aby to nebylo 200 hodin rozdělených do 12 měsíců, jak to je dneska prostě. Zhustit to právě jako na začátek, aby od září se ty děti mohly maximálně, anebo už předtím, aby se mohly jako maximálně začlenit do toho hlavního proudu. Prostě jako.
V podstatě mi říká, že máme směřovat k tomu, aby od toho září, protože to vypadá daleko, ale vlastně není z pohledu třeba jazykové přípravy, vlastně se minimalizoval ten podíl jako čistě třeba ukrajinských tříd. A vlastně každá třída měla toho jedno, dvě děti z Ukrajiny.
Jako podle našeho názoru je to optimální model a samozřejmě ty ukrajinské třídy můžou fungovat na to, aby v rámci nich probíhalo, to jsou takové ty skupiny, v rámci nich probíhalo to jazykové vzdělávání a nějaká jako třeba udržení kontaktu s části toho ukrajinského kurikula, jako jo, v oblasti jazyka, literatury, který udržuje nějakou identitu, ale jinak jako se orientovat právě na tu integraci, ne na vytvoření jako separátního koleje školství. Jo. A tam jako jsou důležité věci v tom řízení, jo, toho školství, protože my máme to školství tak, no, vzdělávání základní tak decentralizovaný, že tam ty jako segregační tendence vznikají přirozeně. A když se udělá to, když tady bude prostě poptávka třeba od 50-60 tisíc dětí základního školství, a udělá se takový systém, že vy to se snažíte jako ten rodič někam udat, a vlastně ani nemá, musíte se snažit jako tu školu získat sám. Ona vás může odmítnout a když vás odmítne, tak to má řešit obec a když vás odmítne obec, tak to má řešit kraj. Tak to prostě povede k tomu, že ty děti, protože samozřejmě to přináší náklady, jo, a když jakoby my tam dáme malou podporu a takovýhle systém, tak to povede k tomu, že se to přesype přes ty jednotky do škol, kde ty děti budou segregovaný v podstatě.
V podstatě, jo, to jenom jako zvýrazní už ty stávající jako negativní tendence tak, v tom, no, českém školství.
Takže my musíme prostě podle mě jako zavíst nějaké povinnosti je přijmout, jako za podmínek jistých, zavíst kepy na nějaký maxima těch dětí s odlišným mateřským jazykem. Ono asi není ideální, aby, když ty si mluvil o těch dvou dětech každý třídě, jo, tak jako možná minimálně zpočátku je ideální, aby ty děti chodily třeba do 1500 škol, který mají jako kapacitu na to jazykové vzdělávání a další jako podporu, jo. A protože zase v malotřídkách by tu podporu mohli mít malou třeba, jo, když tam prostě je celkově 100 dětí prostě, tak a není tam ta kapacita té pomoci. Ale musíte mít nějaký řízený systém, jo, který si definuje kapacity, to bude jako třeba 1000 úvazků na učení češtiny jenom, jo, minimálně, takže musí mít dopředu znát kapacity, musí si uvědomit, že to fakt bude stát jako jenom v tom školství pravděpodobně jako miliardy na ty aditivní podpory, plus samozřejmě jakoby tam budou ty normativní náklady, které jsou daný počtem učitelů větší. Jo. Takže jo, a to je věc, která prostě dlouhodobě vede k extrémním přínosům v té produktivitě a tom začlenění jako pro tu společnost. No.
Jsme několikrát opakovali, co to bude stát. A logická otázka, která se nabízí, a je to závěrečná otázka toho dnešního povídání o materiálu, který připravujete. Co tím ta společnost získá, krom toho pocitu solidarity, který je teďka vysoký, ale kde jsou ty příležitosti, které ta migrační vlna z válkou zasažené Ukrajiny dneska přináší vlastně?
Tak já nemluvím o té morální nebo etické povinnosti pomoct. Myslím si, že samozřejmě to vyznívá, jako bychom ty lidi ukradli, jo, ale ona část se vrátí a když to budou dobře integrovaný, tak to udrží nějaký spojení s tou Ukrajinou. Jako pomůže to i jejímu nějakému zařazení do toho prostoru Ruské unie. Ty lidi budou v kontaktu prostě, i když tady zůstanou s tou Ukrajinou a podobně. Tak to je jedna věc jako geopolitická podle mě. Druhá věc je, že jenom dejme tomu, že by tady bezprostředně pracovalo třeba 100 000 lidí, jo, navíc z Ukrajiny, tak jako rozdíl v tom, když mají průměrnou mzdu, dejme tomu, a když jsou v nějakých prekarizovaných pozicích nebo na minimálním mzdě s nějakými doplatkama, tak jako v odvodech může být třeba 10 miliard ročně, jo, prostě jako to jsou velký rozdíly v tom, když jak ta práce probíhá, jak jsou ty lidi integrovaný. Velký rozdíl je v tom, když je dobře integrujeme, tak tím můžeme vyřešit částečně to stárnutí populace český. Můžeme vyřešit obrovský nedostatek lidí v tom pečujícím sektoru, protože tím, že nám ta populace stárne, tak budeme potřebovat čím dál tím víc lidí v těch zdravotních službách, sociálních službách a podobně. Samozřejmě to jako, když je dobře využije, může zvýšit celkovou konkurenceschopnost ekonomiky. Jo. Ty Němci prostě, že jo, podle některých ekonomů takový ten boom německé ekonomiky v druhé polovině 20. století je daný jakoby využitím lepším jakoby těch pracovních sil. Takže má to jako přínosy, které samozřejmě přesahují vysoce nějaký jako nižší desítky miliard, které jsou nutné na to investice v začátku. Jako.
Děkuji moc krát za provedení tím současným stavem výzkumu a možností, které to přináší. Trošku osobní nota nakonec. My jsme spolu prožili 2 roky debat s covidem a o covidu a covidových opatření. Jak si nakonec tipuješ, že to ten stát zvládne?
Hele, nevím, já bych trošku spolíhal v tom, že když se udělá dobrý systém, že to můžou zvládnout třeba hodně ty kraje, protože některý ty hejtmani to chápou realisticky, co se s nima bavíme, jo? Jako třeba Martin Kuba, jo? Nebo i Praha tam dělá prostě spoustu práce teďka, jo? Na ní je obrovská díže. Největší blok je v takovém tom jako snaže šetřit. Ušetřit prostě 500 000 000 s tím, že to vytvoří náklady za desítky miliard nebo nevyužitý příležitosti. Jo. A to vidím na těch financích jako obrovský problém, jo. Že oni se dostali do tyhle zrušili daně za 120 miliard v podstatě jako i ODS neprozřetelně odmítají jak teda některé nutné šetření, které my navrhujeme na straně výdajů, tak to je pro ně nedotknutelný, tak odmítají některé jako daně, který by jsou podle mě potřeba. Jo, já tě mám příklad prostě z hodně lidí, s kterými já se bavím, z takových těch top podnikatelů říká, že prostě ty kapitálové daně by v Česku měly být vyšší, když prodáváš jakoby SROčka v zahraničí a potom, jo, jako tak vlastně tyhle ty operace v Česku jsou často nedaněný a my bychom mohli získávat na těch daních, když uděláme chytře o desítky miliard víc prostě, jako jo. Takže jakoby bude to vyžadovat podle mě změny v některých přístupech, které budou samozřejmě těžké jako u některých části té vlády. V tom řízení věřím tomu, že by mohlo fungovat jako to delegování do těch krajů, protože minimálně některý lidi v těch krajích a podobně jsou schopní a podobně. Jako no, tak studie vyjde během několika dní, tohle to byl velký teaser, tam jsou jako detaily jak jsem říkal na začátku, já jsem takový zprostředkovatel, prostě je to hodně postavený na spoustě expertů od sociologického ústavu po Člověka v tísni přes OPU a podobně. Jako.
Děkuji moc krát. Já myslím, že se k tomuto tématu ještě v databutiku budeme vracet. Byť to téma není úplně datové, ale to uvažování o něm je na datech postavené. Moc krát děkuji, Dané, že jsi přišel dneska do studia. Díky moc.
Díky moc.